რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გქონდათ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. წითელი ჯვარი ისე ვითხოვს ოკუპანტების მიერ დაკავებულ ზაზა გახელაძესთან შეხვედრას, რა მოთხოვნა ექნება ქართულ მხარეს ერგნეთის შეხვედრაზე.
დაუყოვნებლივ უპირობოდ გათავისუფლდნენ უკანონო დაკავებული ადამიანები.
რა ეჭვები წარმოშვა ბიუჯეტის ხარჯით პედაგოგებისთვის საგანმანათლებლო ბანაკის ორგანიზებამ?
მე არ გამოვიცხავ, რომ აი ეს პედაგოგების რაღაცა საარჩევნოდ დატრენინგება მიდიოდეს.
საერთოდ პოლიტიკა არათე შუაში არ არის აი ამ შემთხვევაში.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კრიმინალისტებმა საგამოძიებო მოქმედებები ოჯახის ადვოკატის თანდასწრები ჩაატარეს თეთრი წყაროს ტყეში, სადაც დღეს საკუთარ ავტომობილში ნახეს 18 წლის გაუჩინარებული თამარ ბაჩალიაშვილის ხედარი. ადვოკატმა მიხეილ რამიშულმა მედიას უთხრა, რომ ესწრებოდა ადგილმდებარეობის შესწავლას, ავტომობილში ნაპოვნი ნივთების და ავტომანქანის კვალის დაფიქსირებას და დოკუმენტურად ყველაფერი თავადაც აღწერა, რათა გამოირიცხოს რაიმეს გაყალბება. ადვოკატის ინფორმაციით, ჩანთაში ნაპოვ ნივთებს შორისაა მედიკამენტები, რასახის რამიშულს არ უთქვამს და მხოლოდ ის განაცხადა, რომ ეს პრეპარატები არ არის ფსიქოტროპული. ადვოკატი წერილის არსებობასაც ადასტურებს, თუმცა მის შინაარსზე არ საუბრობს. მიხეილ რამიშულის განცხადებითვე არსებობს ბევრი ვერსია და ბევრი შეკითხვაც, მათ შორის ხუთი დღის განმავლობაში რატომ ვერ მოხერხდა გოგონას პოვნა. გასულ საღამოს თამარ ბაჩალიაშვილის ოჯახის წევრებმა აქციაც კი გამართეს და სამართალდამცავთა არაეფექტური მუშაობა გააპროტესტეს. ადვოკატის თქმით, ამ ეტაპზე არ არსებობს პასუხი, რამ გამოიწვია გარდაცვალება.
მაგას ექსპერტები იტყვიან, რისგან იყო გამოწვეული გარდაცვალება. ეს დეტალურად გითხრათ, რა დაზიანებებია, ნუ ვიქნებით მაგაზე ორიენტირებული, რომ დაზიანებებთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ დაზიანებები ესე ვერ დავინახეთ, ვერ დავინახავ, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ დროს აქვს მნიშვნელობა, როდის არის ადამიანი გარდაცვლილი, რამდენი ხანი იმყოფებოდა გარდაცვლილ მდგომარეობაში.
ოჯახის ადვოკატის მიხეილ რამიშვილის ინფორმაციით, თამარ ბაჩალიაშვილის გვამის ექსპერტიზაში ჩართება ცენტრ ემპათიის დამოუკიდებელი ექსპერტებიც. რაც შეეხება გამოძიების ქმედებას, ამ დრომდე ასევე ცნობილია, რომ სამართალდამცავებმა საგამოძიებო მოქმედებები ჩაატარეს კომპანია ზეგში, სადაც თამარ ბაჩალიაშვილი მუშაობდა. სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულმა ბიურომ დღეს გავრცელა სპეციალური განცხადება, რომელიც ფეხბურთელ გიორგი შაქარაშვილის გარდაცვალების გამო ჩატარებულ ექსპერტიზას უკავშირდება. როგორც ამ განცხადებაში ნათქვამი, რადგან სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნის გარკვეული დეტალები სხვადასხვა პირის მიერ არაერთგვაროვნად იქნა ინტერპრეტირებული და საზოგადოებაში შეკითხვები გააჩინა, ბიურო ექსპერტიზის დასკვნის თაობაზე განმარტებებს აკეთებს. კერძოდ, ექსპერტის მიერ გვამის დათვალიერებისას ოქმში მითითებული გარემოება, გვამური გაშეშება გამოხატული ქონდა ყველა ჯგუფის კუნთებში, არ წარმოადგენს მექანიკურ შეცდომას. გვამური გაშეშების პროცესი ინტენსიურად მიმდინარეობს და პირველი დღეღამის ბოლოს ყველა ჯგუფის კუნთს მოიცავს ასეთ მდგომარეობაში. კუნთი იმყოფება საშუალოდ 1-2 დღე, რის შედეგადაც თანდათანობით იწყება გვამური გაშეშების მოხსნა. გაშეშების მოხსნა ისე, რომ მისი განვითარება დიდად არის დამოკიდებული გარემოს ტემპერატურაზე, ნათქვამია ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს განმარტებაში. რამდენიმე დღის წინ ტელეკომპანია მთავარ არხთან ინტერვიუში უკრაინელმა ექსპერტმა და ასევე ცენტრ ემპათიის ექსპერტმა გამოთქვა მოსაზრება, რომ გიორგი შაქარაშვილი გარდაიცვალა არა 19 ივნის ინციდენტის ღამით, არამედ მეორე დღეს შუა დღისით და მას მოწმობდა გვამის დათვალიერებისას ექსპერტის მიერ მითითებული ჩანაწერი, რომ გვამური გაშეშება გამოხატული იყო ყველა ჯგუფის კონტექსში. ეს ექსპერტები განმარტავდნენ, რომ გაშეშება გრძელდება მხოლოდ 48 საათს და შემდეგ ის იხსნება, რაც ლოგიკურად ნიშნავს იმას, რომ თუკი გიორგი შაქარაშვილის გვამი იმაშველებმა 22 ივნისის შუადღის 3 საათისთვის იპოვეს და ოგმში ნათქვამია რომ სახეზეა გვამური გაშეშება ყველა ჯგუფის კუნთებში. გიორგი შაქარაშვილი გარდაიცვალა რა 19 ივნისის ღამით, არამედ მეორე დღეს შუადღისთვის. ამ ჩანაწერს ოჯახის მიერ დაქირავებულმა დამოუკიდებელმა ექსპერტმა მექანიკური შეცდომა უწოდა და ყოველივე ამას მოჰყვა სწორედ ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დღევანდელი ოფიციალური განმარტება. საქართველოში ლაბორატორიულად დადასტურდა კორონავირუსის 24 ახალი შემთხვევა, ეს 31 მაისის შემდეგ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. ინფიცირებულთა საერთო რიცხვი 1073-მდე გაიზარდა. 24 შემთხვევიდან 7 იმპორტირებულია და ამ შემთხვევაში სატვირთო ავტომანქანების მძღოლები არიან ინფიცირებულნი. 5 შემთხვევა უკვე ინფიცირებულებთან კონტაქტია. 10 კი გარდაბნის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული ტესტირებისას გამოვლინდა. 2 ახალი პაციენტის ინფიცირების წყარო ამ დრომდე უცნობია და დადგენის მიზნით ეგრეთ წოდებული ჩაღრმავებული კვლევა მიმდინარეობს. კორონავირუსისგან კიდევ 4 პაციენტი განიკურნა. სულ ამ დროისთვის საქართველოში 9-7 ადამიანია გამოჯანმრთელებული. შეგახსენებთ, რომ COVID-19-ით გარდაცვლილია 16 ადამიანი. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ შემთხვევების მატების გამო პანიკის საფუძველი არ არსებობს, მაგრამ ვითარება საყურადღებოა. ამირან გამყრელიძის თქმით, შემსუბუქების პროცესში შემთხვევების რაოდენობის ზრდა მოსალოდნელი იყო, თუმცა როგორც მან თქვა, მთავარია სიტუაცია მართვადი იყოსო. ამირან გამყრელიძის შეფასებითვე, დღეს ეპიდსიტუაცია საქართველოში მართვადია, მაგრამ მოსახლეობაში შეიქმნა ილუზია, რომ კორონავირუსი დავამარცხეთ.
არა ბატონო, ჩვენ არ დაგვემარცხებია კორონავირუსული პანდემიის დამარცხება მოხდება მხოლოდ გლობალურად, ეს ვერ მოხდება ცალ-ცალკე ქვეყნებში. კორონავირუსი არის ჩვენთან ერთად და ჩვენ ვცხოვრობთ მასთან ერთად. განსაკუთრებულად ცხელი წერტილი დღეს გვაქვს ჩვენ ქვემო ქართლის რეგიონში, გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, ეგრეთ წოდებული გაჩიანის დასახლება, სადაც სამი სოფელი შედის: ყარაჯალარი, ახთაკლია და ყარათაკლია. ორ სოფელში აქედან კერძოდ ყარაჯალარში ყველაზე მეტი და ყარათაკლიაში გვაქვს შემთხვევების რაოდენობა ერთად აღებული 34. იქ ტარდება სერიოზული ღონისძიებები, 7 გზა შედის ამ სოფლებში და ყველა შესასვლელში და გამოსასვლელში თერმოსკრინინგი, მაგრამ სამწუხაროდ არის ცუდი დამყოლობა მოსახლეობაში კვლევებს.
ამრან გამყრელიძის ინფორმაციით 21 ივლისს, როცა გარდაბნის მუნიციპალიტეტში მასობრივი ტესტირება დაიწყო, 6-მა ბრიგადა მხოლოდ 350 ნიმუშის აღება შეძლო, მაშინ როცა 6 ბრიგადის საშუალო სიმძლავრე 700-დან 1000 ტესტამდეაო. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ისიც თქვა, რომ თუ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის მხრიდან არ იქნება თანამშრომლობა, უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს ფარგლებში დადგება საკითხი ამ სოფლების იზოლირების და ჩაკეტვის თაობაზე. რაც შეეხება გლობალურ ვითარებას, მსოფლიოში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობა უკვე 15 მილიონს გადააჭარბა, მათგან გამოჯანმრთელებულია 9 მილიონზე მეტი, COVID-19-ით გარდაცვლილთა რიცხვი კი 620,500 აჭარბებს. ინფიცირებულთა რიცხვი მილიონზე მეტია სამ ქვეყანაში: შეერთებულ შტატებში 4 მილიონს აჭარბებს, ბრაზილიაში 2 მილიონს და ინდოეთში 1 მილიონზე მეტია. კორონავირუსის გავრცელების მასშტაბით პირველ ათეულში არიან რუსეთი, სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა, პერუ, მექსიკა, ჩილე, ესპანეთი და დიდი ბრიტანეთი. COVID-19-ით ყველაზე მეტი ადამიანი გარდაცვლილია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ბრაზილიაში, დიდ ბრიტანეთში, მექსიკასა და იტალიაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ეპიდემიოლოგები და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენლები საქართველოს მოქალაქეებს კიდევ ერთხელ მოუწოდებენ კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით დაწესებული სავალდებულო ზომები დაიცვან. მათ შორის ძირითად რეკომენდაციებს შორისაა საჯარო სივრცეებში პირბადის გამოყენება, მათ შორის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, ასევე ღია სივრცეში სოციალური დისტანციის დაცვა და პირადი ჰიგიენის წესების დაცვა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელები აცხადებენ, რომ ბოლო დღეებში კორონავირუსის ახალი შემთხვევების მატებასთან ერთად საყურადღებოა ისიც, რომ ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ინფიცირებულთა რიცხვი აჭარბებს გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობას, მაშინ როცა ბოლო თვენახევრის განმავლობაში პირიქით იყო. ეპიდემიოლოგები ასევე, როგორც უკვე ახალ ამბებშიც გითხარით, და დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ხელმძღვანელები აცხადებენ, რომ კორონავირუსის ახალი შემთხვევების ბოლოდროინდელი მატების გამო ქვეყანაში პანიკის საფუძველი არ არსებობს და ეპიციტუაცია ისევ კონტროლირებულია, თუმცა მოსახლეობის ერთგვარ მოდუნებაზე საუბრობენ. Რამდენად შეიმჩნევა მსგავსი ტენდენციები, თემას ახლა ბათუმიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
ბათუმის ქუჩებში გამოკითხული მოქალაქეების ნაწილი ამბობს, რომ კორონავირუსისგან თავის დასაცავად ეპიდემიოლოგების რეკომენდაციას ითვალისწინებენ. თუმცა წესების დაცვა მაინც არ დამკვიდრდა ნორმად საჯარო და დახურულ სივრცეებში. დასაქმებული ბათუმელები ამბობენ, რომ მათ სამსახურში COVID-19-ის პრევენციისთვის მკაცრი ზომები აქვთ დადგენილი. მოქალაქეთა ნაწილს კი სულაც არ სჯერა პანდემიის. ნაწილი კი მკაცრ ზომებში წინასაარჩევნოდ პოლიტიკური პარტიების ინტერესებს ხედავს.
წესებს რა თქმა უნდა ვიცავთ, მაგრამ როგორც ასეთი საფრთხე არ მგონია რომ არსებობდეს. მგონია რომ საქართველოში ყველაფერი სტაბილურად არის, არ გვემუქრება რაიმეს გართულება. არ მგონია საჭირო იყოს ამდენი დავიდარება და ისევ რაღაც პოლიტიკურ საკითხებსაც უკავშირდება ალბათ ეს ახალი кейსების გამოჩენა. ჩვენ პირადი აზრია, თუმცა დავთკეცებელი სამკი ნამდვილად არ მაქვს.
სულელია ჩემი აზრით.
რა არის ეს სულელი?
ყველაფერი.
აბა პირმადე რო გეკეთათ ბანკში შეძიოთ.
ის როგორ არის ცით, აი ერთი მეში წავიკითხე, ეს არის როგორც რელიგია. შეგიძლია გჯეროდეს, შეგიძლია არ გჯეროდეს, მაგრამ ტრადიციები მაინც უნდა დაიცვა.
საფრთხე არ არის,
არ. ესეც საშინელება არის, როგორც არ მოგვიდგენია.
მოეშვა ხალხი, იმიტომ რომ არაჯერავთ. რაღაც იგონებენ რომ ვითომ ტყვილი მაფია და რაღაცა საკეთებენ და სინამდვილეში მართლა არსებობს და ყველანაირად ვიცავ, ყველანაირად მითითებებს. ხალხმა უნდა გაითავისოს რომ ტყვილი არ ეღუპება ხალხი.
საფრთხე არ ვიცი რამდენად, მაგრამ ვიცავთ წესებს, სადაც საჭიროა იქ დაწესებულებებში და ყველანაირად ვიცავთ წესებს.
უნდა მოვერიდოთ, ვიაროთ, უნდა პირბადით, რაც როგორც გეუბნებიან ისე და ალბათ არ იქნება ეს კორონა. ყველა შემოდის პირბადით. ვერ ნახავ ადამიანს, რომ პირბადით არ შემოვიდეს.
თუ ამბობენ გავაკეთოთ გასო, რა ვიცი შემო.
ჩვენ პირადად ვიცავთ და სხვა არ ვიცი. ყველანაირად პირბადეებით, ხელის დაბანით.
ავტობუსით მიწეს ხოლმე ზოგჯერ მგზავრობა. რამოდენმე დღეს წინ დაუბრუნდი სახლში, იმის გამო რომ პირბადე დამრჩა და სამსახურში დავაგვიანე და ავტობუსში რავედი, არავის არ ეკეთა ჩემს გარდა პირბადე. კაფეებშიც ახლა ცოტა მე მგონი იმაზე მეტი ხალხი ვიდრე შეიძლება. სადაც მოვიკითხე მე პირადად, ვიცი რომ 6 ადამიანზე მეტი არ შეიძლება, მაგრამ შემიმჩნევია მე რა მაგდებს აერთებენ, ზიან ხიარულობენ. კი, ძალიან ბევრი თავშეყრის ადგილებიც არის ბულვარში, ახალ ბულვარში. იმდენი ხალხია საღამოს და დისტანციაზეც ლაპარაკი ცდებით, იმიტომ რომ ერთ სკამზე უამრავი ადამიანი ზის ერთმანეთს არიცნობს. კი, მოვეშვით მე მგონი ცოტა.
კორონავირუსისგან თავის დასაცავად ჯანდაცვის სამინისტრო ისევ მოუწოდებს მოსახლეობას ჰიგიენის დაცვას, პირბადეების ტარებას დახურულ სივრცეებში და ღია სივრცეებში სოციალური დისტანციის დაცვას. აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ნინო ნიჟარაძე ამბობს, რომ ეს წესები მანამდე იქნება დასაცავი, ვიდრე მეცნიერები კორონავირუსისგან სამკურნალოდ პირდაპირ პრეპარატს ან პრევენციისთვის აცრას არ შექმნიან.
უნდა შევაფასოთ გარემო შედარებით საფრთხის შემცველად და მაქსიმალურად ვიყოთ ორიენტირებული, რომ ჩვენი პირადი უსაფრთხოებისთვის პასუხი ჩვენ თვითონ ვაგოთ. ჩვენი ყველა ქცევა არის მიმართული იმისკენ, რომ ვართ გარანტი ჩვენი პირადი უსაფრთხოების. თუ კი მაგალითად ჩვენს ნათესავს, ჩვენს მეზობელს, ჩვენს თანამშრომელს გამოუვლინდება, ჩვენ უნდა ვიყოთ დაიმედებული, რომ ჩვენ მათთან კომუნიკაციის დროს ვიცავდით უსაფრთხოების წესებს და ნაკლებად ვართ რისკის შემცველი. ამიტომ ყველა თურჩევ რომ ეს წესები გაითვალისწინოს, დავისვენოთ ასე ვთქვათ უფრო თავისუფლად, მაგრამ აი მოუწონდები.
აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ნინო ნიჟარაძე ქვეყანაში დღეს გამოვლენილ ინფიცირების 24 შემთხვევას იმით ხსნის, რომ მიზნობრივი კვლევების რიცხვი რადიკალურად გაიზარდა. აჭარაში დღეს კიდევ ერთი შემთხვევა გამოვლინდა, რომელიც სხვა 9 შემთხვევასთან ერთად იმპორტირებულია. 10-ვე პაციენტი, რომელიც ახლა ბათუმის ინფექციურ საავადმყოფოში გადის მკურნალობას, სატვირთო მანქანის მძღოლები არიან. აჭარაში ყველა პაციენტს მსუბუქი სიმპტომები აქვს და მათ გამოჯანმრთელებას მალე ველიან. Нино Нижарадзе ამბობს, რომ მთელი მსოფლიოს ეპიდემიოლოგები დღეს საუბრობენ კორონავირუსის მუტაციაზე, რაც იმით გამოიხატება, რომ იგი სწრაფად ვრცელდება, თუმცა კლინიკურად იგი ისე მძიმედ აღარ მიმდინარეობს, როგორც მაგალითად მარტის თვეში.
თუმცა გავრცელება ისიც რომ სოფლიოს მასშტაბით არის ძალიან ფართო და ყოველდღიური შემთხვევების რაოდენობა არის კოლოსალურად დიდი ქვეყნების მიხედვით, მაგრამ აი ამ ქვეყნებში სადაც არის ინტენსიური მატება, ყველგან მიზეზად ახალდება ის, რომ მოსახლეობა ძალიან მოდუნდა და აი ამ შემაკავებელი ღონისძიებების ერთბაშად მოხსნის შემდეგ მივიდა ის, რომ მასიურად წამოვიდა შემთხვევების მატება და ზოგიერთი ქვეყანა უბრუნდება ისევ იმ შემაკავებელი ღონისძიებების ნაწილს, ზოგმა რესტორანი დაკეტა, ზოგმა სანაპირო ზოლზე გაამკაცრა კონტროლი, ზოგმა ბაზრობები დაკეტა. ანუ ეს მიმართულება არის ინდივიდუალური, თუ სად დაინახეთ მათ ეს რისკი. ვირუსი არ არის ბოლომდე გაშიფრული და ამიტომ რაღაცის მტკიცება ჯერ კიდევ ნაადრევია.
უთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტზე კალორტგიფაინძეს საჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ ნინო ნიჟარაძემ იმ ქვეყნებს შორის, რომლებმაც მკაცრი შეზღუდვები აღადგინეს, ამ ჩამონათვალს მაგალითად დღეს დაემატა მონტენეგრო, სადაც ბოლო პერიოდის განმავლობაში სტაბილური ეპიდვითარება იყო, თუმცა ბოლო ხანს შემთხვევების რიცხვმა ისევ იმატა და ქვეყანა კვლავ დაუბრუნდა მკაცრი შეზღუდვების რეჟიმს. ასევე მაგალითად პირბადეების ტარებასთან დაკავშირებით მოთხოვნები გაამკაცრეს საფრანგეთმა და ავსტრიამ და თავად ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმაც კი, რომელიც ბოლო დრომდე ნიღბების გამოყენებას ეწინააღმდეგებოდა, ამერიკელებს პირბადეების ტარებისკენ მოუწოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის წარმომადგენლები ცხინვალში პატიმრობაში მყოფ ზაზა გახელაძის მონახულებას და მისთვის ოჯახის გზავნილის გადაცემას ითხოვენ. ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ კონტროლირებული სააგენტო რესის ცნობით, საერთაშორისო ორგანიზაციის ცხინვალის ოფისის ხელმძღვანელმა კარმენ ეჩეზარეტამ ამ საკითხში თანადგომის თხოვნით მიმართა ეგრეთ წოდებული უშიშროების საბჭოს მდივანს ვალერი ვალიევს. რა პასუხი მიიღო ვალიევისგან სააგენტო არ წერს. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა წითელი ლიჯურის წარმომადგენლები საოკუპაციო ძალების მიერ დაკავებულ და ფეხში დაჭრილ ზაზა გახელაძესთან შეხვედრას ითხოვენ. თემას გოგა აფციაური გააგრძელებს.
წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი უკვე მეორედ სთხოვს დე-ფაქტო ხელისუფლებას ზაზა გახელაძის საკარანტინო ზონაში მონახულებას და მისთვის ოჯახის წერილის გადაცემას. ორგანიზაციამ პირველად ეს ზაზა გახელაძის დაკავების მეორე დღესვე გააკეთა, როცა ბიბილოვის ხელისუფლებას დაკავებულის მონახულების ნებართვაზე თხოვნა ოფიციალურად წერილობით გაუგზავნა. თუმცა 10 დღეზე მეტი გავიდა და დე-ფაქტო ხელისუფლებას წითელი ჯვრის თხოვნაზე რეაქცია არ ქონია. ზაზა გახელაძის ოჯახს იმედი გაუჩნდა, რომ კიდევ ერთ თხოვნას დე-ფაქტო ხელისუფლება გაითვალისწინებს და ამჯერად მაინც შეიტყობენ ზაზას ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციას. 21 ივლისში საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები კასპის მუნიციპალიტეტში ჩავიდნენ. სოფელ ქვემო ჭალაში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ირაკლი ანთაძე და შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი ლია გიგაური შიდა ქართლის გუბერნატორთან გიორგი ხოჯევანიშვილთან ერთად ზაზა გახელაძის ოჯახის წევრებს შეხვდნენ. ხელისუფლების წარმომადგენლებმა საოკუპაციო ძალების მიერ დაჭრილი და გატაცებული გახელაძის ოჯახის წევრებს ცხელი ხაზით მიღებული ინფორმაცია გაუზიარეს და შეატყობინეს, რომ 30 ივლისს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მაძერეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა გაიმართება, სადაც მთავარი საკითხი საოკუპაციო რეჟიმის მიერ საქართველოს მოქალაქეების დაკავება იქნება. სუსის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის ირაკლი ანთაძის თქმით,
გაუზიარეთ ინფორმაცია ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით, ასევე განუმარტეთ 30 ივლისს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მაძერეაგირების მორიგ შეხვედრაზე რა საკითხები იქნება დაყენებული ცენტრალური ხელისუფლების მხრიდან.
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი ლია გიგაური აცხადებს, რომ საქართველოს ხელისუფლება ერგნეთში შეხვედრაზე დაკავებულების უპირობო და უყონებლივ გათავისუფლებას მოითხოვს.
მოვითხოვოთ უკვე პირისპირ საუბარში, რომ დაუყოვნებლივ, უპირობოდ და აუცილებლად გათავისუფლდნენ უკანონო დაკავებული ადამიანები, რომელთაც აუკვეთეს თავისუფლება.
ახლა ზაზა გახელაძის ოჯახის წევრები, როგორც წითელი ჯვრის წარმომადგენლებისგან ელოდებიან ინფორმაციას, ასევე ყველაზე მეტად დაგეგმილი შეხვედრის შედეგი აინტერესებთ. თუმცა რა ხდება მაშინ, როცა დე-ფაქტო ხელისუფლება საქართველოს დაკავებული მოქალაქეების სისხლის სამართლებრივ დევნას იწყებს და საქმეს პროკურატურა იძიებს? უმრავლეს შემთხვევაში ოკუპირებული ცხინვალის ხელისუფლება საქართველოს მოქალაქეებს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით აკავებს. რამდენიმე დღეს წინასწარი დაკავების იზოლატორში აჩერებს და ეგრეთ წოდებული სასამართლოს მიერ დადგენილი ადმინისტრაციული ჯარიმის გადახდის სანაცვლოდ ათავისუფლებს ხოლმე. თუმცა ყოფილა შემთხვევები, როცა საქართველოს მოქალაქეებს ცხინვალის ციხეში დიდი ხნით ტოვებენ. მაგალითად, ხურვალეთის მცხოვრები მაია ოთინაშვილი ცხინვალის ციხეში 11 დღის განმავლობაში იჯდა. ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის გარდა, სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტმა მაია ოთინაშვილს ბრალად დასდო თანხის სანაცვლოდ სამხრეთ ოსეთის და საქართველოს მოქალაქეებისთვის ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთაში დახმარების გაწევა. ოთინაშვილის შესახებ საერთაშორისო რეზონანსიც დიდი იყო და საქმეში არაფორმალური კავშირებით ჩაერთო. ქართველმა და ოსმალმოჭიდავეებმა გავლენა იქონიეს ამ პრობლემის მოსაგვარებლად და მაია ოთინაშვილის გათავისუფლება მალევე მოხერხდა. უფრო რთულად წავიდა ვაჟა-გაფრინდაშვილის საქმე. იგი პრინციპულად არ აღიარებდა სამხრეთ ოსეთის არსებობას და ცხინვალის რეგიონს ოკუპირებულ ტერიტორიას, პატიმრობაშიც კი ღიად და საჯაროდ უწოდებდა. ამიტომ ბიბილომმა მისი დასჯა განიზრახა. კაგებ კი მის შესახებ უამრავ დეზინფორმაციულ ვერსიას ავრცელებდა. იგი ხან სამხედრო ექიმი იყო, ხან ევროპული ქვეყნების ჯაშუში, ხან წამლების ბიზნესის მონაწილე და ასე შემდეგ. ექიმ გაფრინდაშვილს საბოლოოდ თითქმის ორწლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს, მაგრამ ბიბილოვის ხელისუფლების მიმართ იმდენად დიდი იყო საერთაშორისო წნეხი და უკვე კრემლიდანაც ისმოდა გაფრინდაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნა, რომ დე-ფაქტო ხელისუფლება იძულებული გახდა ექიმი შეეწყალებინა. თუმცა ეს ყველაფერი 49 დღეს გაგრძელდა. საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე, ვის მიმართაც სისხლის სამართლის საქმე აღძრეს, გენადი ბესტაევია. მას ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის გარდა ნარკოტიკული საშუალებების კონტრაბანდის მუხლი წაუყენეს. ბესტაევი ცხინვალის ციხეში ორწლიან სასჯელს იხდის. ბოლო დღეების განმავლობაში, როგორც ზაზა გახელაძის, ისე მეჯურისხეველი ხვიჩამ ღებრიშვილის მიმართ, სისხლის სამართლის საქმეები აღძრეს და დე-ფაქტო კაგებ ისევ განცხადებაზე ავრცელებს. ამიტომ ზემოთ ჩამოთვლილი ფაქტებიდან გამომდინარე, საეჭოა მათი გათავისუფლება სწრაფად მოხდეს. კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ჭალის მცხოვრები 33 წლის ზაზა გახელაძე რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა 11 ივლისს დააკავეს სხვილოს ციხის მახლობლად. დაკავებისას ზაზა გახელაძე ფეხში დაჭრეს. დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის გარდა გახელაძეს ბრალად დასდო სამხედრო მოსამსახურეზე შეიარაღებული თავდასხმა და სიცოცხლის ხელყოფის მცდელობა. ოკუპირებული რეგიონის ეგრეთ წოდებული სამხედრო პროკურორის მტკიცებით გაქცევის მცდელობისას ზაზა გახელაძემ ერთ-ერთი მესაზღვრის მიმართულებით სულ მცირე 5 ისროლა. ამ ვერსიას აბსურდულს უწოდებს ზაზა გახელაძის ოჯახი. 3 ივლისს საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა სოფელ მეჯურისხევის მცხოვრები ხვიჩამ ღებრიშვილი ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით დააკავეს. მოგვიანებით წითელ წიგნში შეტანილი სახეობების მოპოვების ბრალდება დაუმატეს და ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 30-ზე მეტი პედაგოგი თელავის მუნიციპალიტეტიდან ამკვირის ბოლოს აჭარის ზღვის სანაპიროზე გონიოში გაემგზავრება. მათი მგზავრობის და სასტუმროს მომსახურების თანხას თელავის მერია იხდის. ოპოზიციამ ეს ფაქტი მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებს დაუკავშირა, ადგილობრივი ხელისუფლება კი ამას უარყოფს. ფაქტის შესწავლა უკვე დაიწყო არჩევნების მეთვალყურე არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანმა არჩევნებმა. დეტალებს გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
თელავის მუნიციპალიტეტის მერია 35 ადამიანზე სოფელ გონიოში ელექტრონული ტენდერით სასტუმროს სრულ მომსახურებას ყიდულობს. სასტუმროს მეპატრონესთან შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმება უკვე დაწყებულია. როგორც რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, მერიას 26 ივლისიდან 6 აგვისტომდე აჭარის რეგიონში თელავის საჯარო და კერძო სკოლის ისტორიის პედაგოგები მიჰყავს. მერიაში ერწმუნებიან, რომ ეს არის გეოლოგიურ სამძებრო ბანაკი პედაგოგებისთვის, რაც საგანმანათლებლო ხასიათს ატარებს. მომსახურების შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 33728 ლარი იყო, თუმცა თავად სასტუმროს მფლობელმა 35 ნომერი 27505 ლარად გააქირავა. სწორედ ამ მოდენობის თანხას გადაიხდის თელავის მერია ადგილობრივი ბიუჯეტიდან პედაგოგების აჭარაში წასაყვანად. სატენდერო დოკუმენტაციაში გაწერილია პედაგოგების მოგზაურობის ყველა დეტალი. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით სასტუმროს ვიზიტორებისთვის გათვალის წინებულია 4-ჯერადი კვება. დეტალურად არის წარმოდგენილი საკვების ჩამონათვალი საუზმისთვის, სადილისთვის, სამხარისა და ვახშმისთვის. 35 ადამიანი თელავიდან ჯერ თბილისში ჩავა, შემდეგ მათი ტრანსპორტირება მოხდება სწრაფმავალი მატარებლით ბათუმამდე. ბათუმიდან მათ მიკროავტობუსი მიიყვანს გონიოში მდებარე ერთ-ერთ სასტუმროში. სასტუმროს მფლობელი ვალდებულია გაითვალისწინოს ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ კორონავირუსის გამო დაწესებული რეკომენდაციები. კიდევ ერთი სავალდებულო მოთხოვნაა: სასტუმრო უნდა მდებარეობდეს გონიოს ციხიდან არა უმეტეს 300 მეტრში. თელავის მერი შოთან არეკლიშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ გასული 3 წლის განმავლობაში თელავიდან აჭარაში მიყავდათ მოსწავლეები, რომლებიც გეოლოგიით, ამ მიმართულებით, სამძებრო სამუშაოებით და ისტორიით იყვნენ დაინტერესებული. წელს კი გადაწყვიტეს, რომ იგივე ინტერესების მქონე პედაგოგები წაიყვანონ. ნარეკლიშვილის თანახმად, პედაგოგები შეარჩია საგანმანათლებლო რესურს ცენტრმა, რა დროსაც ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა იყო, რომ პედაგოგი უნდა ყოფილიყო ისტორიის სპეციალისტი. თელავის მერი გვეუბნება, რომ პედაგოგები დაათვალიერებენ მუზეუმებს, გონიოს ციხეს, მონაწილეობას მიიღებენ არქეოლოგიურ გათხრებში და მასტერკლასებში.
ეს არის გარკვეული სამუშაოებში მონაწილეობა, გარკვეული გაცნობიერება, გარკვეული მუზეუმების, თვითონ ეს მასწავლებლები საჩვეულები არიან თავის სპეციალობის მიხედვით, ისტორიკოსები, ისტორიის მასწავლებლები, ანუ კონკრეტული, ასე ვთქვათ, მიმართულება არის.
რაიმე სახის თვათ ცოდნას მიიღებენ ეს ადამიანები იქ თუ აი რა?
კი, გარკვეულ სამუშაოებში ეს არის ყოველდღიური გარკვეული მასტერკლასები იქ ადგილზე, გარკვეულ სამუშაოებში, არქეოლოგიურ სამუშაოებში მიიღებენ გარკვეულ მონაწილეობას და გარკვეული ცოდნა, გარკვეული ცოდნის გაზიარება მოხდება. ეს არის ჩვეულებრივი სამუშაო, ასე ვთქვათ, ბანაკი, ბავშვების შემთხვევაშიც ასე ხდება ყოველ წელს.
ანუ პედაგოგები წელს პირველად მიდიან თუ სხვა წლებშიც იყვნენ?
პედაგოგები ჩემს პერიოდში არ ყოფილან, ეს სამწელი იყო ბავშვები.
თელავის მერიის ორგანიზებულ ბანაკში პედაგოგების მონაწილეობა განსაკუთრებით წინასაარჩევნო პერიოდში კითხვის ნიშნებს უჩენს ოპოზიციას. ლეიბორისტული პარტიის კახეთის ორგანიზაციის თავმჯდომარე ნიკა ვარდოშვილი ეჭობს, რომ შესაძლოა მართველმა გუნდმა პედაგოგები რეალურად საარჩევნო მანიპულაციებისთვის მოამზადოს.
დარწმუნებული ვარ, დაკავშირებული იქნება ოქტომბრის არჩევნებთან, იმიტომ რომ მოიხსენებათ პედაგოგების საშუალებით წარსულში ხშირად უქმნიან მსგავსი საქმეები ხელისუფლებას და მე არ გამოვრიცხავ, რომ აი ეს პედაგოგების რაღაცა საარჩევნო დატრენინგება მიდიოდეს არჩევნებში რაღაც მანიპულაციების განსახორციელებლად და თუ ხელისუფლება იძახს რომ გეოლოგიური სამუშაოებისთვის, მე ვფიქრობ, რომ ამ გეოლოგიურმა სამუშაოებმა დანაშაული არ გამოთხაროს და მე მინდა ვთქვა ამ პედაგოგებს, რომ დანაშაული არჩევნების გაყალბება ყველაზე მძიმე დანაშაულია.
ჩვენ თელავის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრსაც დაუკავშირდით იმის გასარკვევად, რა კრიტერიუმებით შეარჩიეს პედაგოგები, რომლებიც აჭარაში გაემგზავრებიან. რესურს ცენტრის ხელმძღვანელის ლევან მრელაშვილის თქმით, მთავარი მოთხოვნა იყო, რომ პედაგოგები უნდა ყოფილიყვნენ ისტორიკოსები, თუმცა ზოგ მამადგანმა უარი თქვა და ჯგუფი ახლა ისტორიკოსების გარდა დაკომპლექტებულია ფილოლოგებითა და გეოგრაფებით. ლევან მრელაშვილი ამ პროექტსა და მოახლოებულ არჩევნებს შორის კავშირს გამორიცხავს. ამბობს, რომ ეს ვიზიტი ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ დაიგეგმა.
საერთოდ პოლიტიკა არაფერ შუაში არ არის აი ამ შემთხვევაში. იქ საგრებულოზე, როდესაც გადიდა და ამტკიცებს აი ამ პროექტის ბიუჯეტი, იქ საერთოდ არა ყოფილა ლაპარაკი, რომ ვინ უნდა წასულიყო როგორი. მე არ ვიცი, იქნება ოპოზიციურად განწყობილი მასწავლებლებიც არიან იქ. შერჩეული იქნა სპეციალობების მიხედვით. ლაპარაკია მასწავლებელი, რომელიც არის ისტორიის მასწავლებელი, გეოგრაფიის მასწავლებელი, ფილოლოგი. შეიძლება უცხოენების სპეციალისტი იყოს, ან სხვა რომელიმე საგნის მასწავლებელი და იყოს კლასის ხელმძღვანელი, რომ მერე აი ბავშვებთან გადასცეს ის ცოდნა ქვია თუ გამოცდილება ქვია, რაც აი ამ ათფრეში იმას იზამენ.
თელაველი პედაგოგები საჭარაში დაგეგმილი ვიზიტის საკითხის შესწავლა დაიწყო სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ. ორგანიზაციაში რადიო თავისუფლებას განუცხადეს, რომ მათი მონიტორები ამ საქმეს დეტალურად შეისწავლიან და დარღვევების არსებობის შემთხვევაში ინფორმაცია მათ მიერ მომზადებულ კვლევაში აისახება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის ახალი ამბების შესახებ. პოლიციის თანამშრომელია დაკავებული გაუპატიურების ბრალდებით. ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და პროკურატურას შეადასტურებენ. დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში მას 6-დან 8 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ადიგენის საჯარო რეესტრის ხელმძღვანელი ბექა გოგრიჭიანი საკუთარი სახლის ეზოში თავის არეში იარაღით დაჭრილი იპოვეს. არიანო მობილეთის თბილისში გადმოიყვანეს და მისი მდგომარეობა კრიტიკულად მძიმეა. სისხლის სამართლის საქმე ორი მუხლით დაიწყო, თვითმკვლელობამდე მიყვანა და იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა. ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ 30 წლის ქალის მკვლელობის ბრალდებით დაკავებულ ბიკი კასიმოვას დღეს ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. პატიმრობის შეფარდებას ბრალდების მხარე მოითხოვდა, თუმცა ამ შუამდგომლობისთვის წინააღმდეგობა ამ ეტაპზე არც დაცვის მხარეს გაუწევია ადვოკატები არ გამორიცხავენ რომ ფსიქიატრიული ექსპერტიზის ჩატარება მოითხოვონ. თქვენ მოსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.